Magaala naqamteetti kaleessa itti aanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamneen yoo ajjeefaman dargaggoon tokkommoo madaa'u dhagahame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame har'allee itti fufee oolu jiraattonni dubbatu. Komaand poost dhimma nageenya naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru. Naakoor Malkaatu naqamtee irraa gabaase.
Magaalaa naqamteetti duulli lagannaa wixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maaliif tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebe nama waajjira mootummaadha jalqabee cufa guutummaadhaan. Na kunni baay'ee rakkisaadha. Isa itti fayyadamtus isa hojjetee ittiin jiraatuufis isatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru manni. Kunimmoo watattamaan furmaataan argamu taanaan samba balaa guddaa uuma jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun koo argatuudha. Karaa mootummaa karaa dhaabbilee barnootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Innaa lubbuun namas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormii isaa furmaataa kennamu kan jedhu kan maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis walii galuutiin furuun isarraan eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbaa jedhus kaafaa'uu dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa? Akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee. Lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Habtaamuu Guddataa hin jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee ganda Dibbaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoonni tataaxaaree jiraadha. Ofii koo ragadhee jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sida miti abbee simaan dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbee lufnee taa'aa jirra jedhe qorsiisni isaas namuma irraa qafaafallee walitti agaachaanee misaa nyaanne ijoollee sawaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haa dhoga maaliin si godhe maaliin balleessa jennaan firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjalaa na dhahe gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokkoon na ta'e isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhoofne hin baqadhe. Dooyitaroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Itti aanaan bulchaa aanaa guutoo giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo sa'aatii 6 bakka Itoophiyaa Hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galgalee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna gareenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. kesumayu oji guya guya oji tani kanjiratan namni ba insa dara hama ke sagale jira chu gama kambaratin suchin de jibal abate jira gama kambaratin suchin bar notan abate jira o bakke dadatti bombin umne nyuma sambe nen dar batama jira gama kambaratin lubun nama guya safa darba jira tarkamfi won su kan ne san garagara fudata majira
ale addissa jiru tasgabesun ummatni magalicha garajiruf jirenye isa idletta akadebuf tatta facha jirachu kan dubbeten kan tibichi ergas dabersani jiru
kesuma yidima danga benishangul gumuzi wajin walqabatu o motuman kan sirresudaf ojiballat kan nojichatre umnina no kan keset rakko uman umni do kan keset ummataken buqise ummataken ajjes karasu kan nechata no mataken yeret tarkambe fudata kun akawlantu masira ratte merkanaw ojiballano jiramadur gafinu mata magala kenya gafinu mata oromo kan sirresu dafu motuman ballinan kan ojitatur kaumsi monumiyam magegge famajuru ifattim begamuju ifattuanam begamnef rakko kan mo buurani kudaf casanof dendey ijarame motuman sochi balla kan gochajiru fi amas umanne magala kenya kisejiban dammakani sochi tayajila gejjiba sochi tayajila awasuma normal ya kakan andu turit bakatin debisan yote undawul kamida mummata kan undawul kamida mawasa kan wan tevi manneken ni gamakanan demako kakabus asmanna mumbarbat
dargaggo kalesa magala nakamte itmedayfi hala jecha tana bulcha anaguto giddailalchse yalin hogana command posti nanno nakamte ra addaba fechu daf tasse naf milkofni yo debi argadde kanan kabadde debuta radio sagale america naf nakor milka nakamte ra